dober večer, otroci.
Malo za res in malo za šalo, to bi se zdaj lepo dalo. Rekli so, da taka je naša pogodba. Pripovedujem naj kaj, in če to stara bo zgodba, sliši naj se kot zmiraj, da jo odučiraj. Torej, stopimo v zgodbo. Daleč v deželi je stala stara graščina, v njej pa je bil star graščak. Imel je dva sinova, ki sta se imela za tako bistroumna in modra, da bi bilo že polovico tega dovolj. Ta dva sta se torej hotela pogajati za kraljevo hčer, zakaj dala je javno razglasiti, da si bo izbrala za moža mladeniča, ki bo znal svoje besede najbolje obrniti. Oba sta se celih 8 dni pripravljala na snubljenje, najdaljši, toda vsekakor zadosten rok, ki ima je bil dovoljen, zakaj imela sta že neka znanja in kako je to koristno, ve vsakdo. Jaz bom dobil kraljično, sta vzkliknila oba in tako je stari očka vsakemu podaril iskrega konja. Ta, ki je znal na pamet latinski slovar in časnik, je dobil vranca, drugi, cehovski pametnjak, pa je dobil mlečno belega konja. Nato sta si kote ustnic namazala z ribjim oljem, da bi bila usta kar moči gibčna. Vsa služinčat je stala na dvorišču in bila priča, kako sta zajahala svoja konja, in kakor po naključju je prišel tudi tretji brat, zakaj graščak je imel 3 sinove. Nihče pa ni tega tretjega prišteval k drugima dvema, ker ni bil tako učen kakor ona dva in so mu rekli bedak Jurček. Ej, je dejal bedak Jurček, kam pa kanita? Pa celo kar v nedeljsko obleko sta smuknila. Na kraljev dvor, da si priklepečeva kraljično. Ali še tega ne veš, kaj so razglasili po vsej deželi? Nato sta mu povedala, kaj se je zgodilo. 300 zelenih, tu moram biti tudi jaz zraven, je vzkliknil bedak Jurček. Brata sta se samo zasmejala in odjezdila. Jezdila sta čisto počasi, spregovorila nista besedice. Preudariti sta morala vse domisleke, s katerimi sta se hotela postaviti, zakaj vse je moralo biti kar se da do dobra pretuhtano. Hoj, je zavpil bedak Jurček, tukaj sem, poglejta, kaj sem našel na cesti. In pokazal jima je mrtvo vrano, ki jo je našel. Bedak, sta dejala brata, kaj pa boš storil z njo? Z vrano? Kraljični jo bom podaril. Res, kar daj, sta dejala, se smejala in jezdila dalje. Hip hop, tukaj sem, poglejta, kaj sem zdaj našel, kaj takega ne najdeš vsak dan na cesti. In brata sta se obrnila, da bi videla, kaj neki bi mogel najti. Bedak, sta dejala, saj to je stara cokla, ki ji povrhu še manjka gorni del. Ali boš tudi to podaril kraljični? Kaj pa da, je odvrnil bedak Jurček. In brata sta se smejala in odjezdila. Kmalu sta bila dober kos poti pred njim. Hi, opsa, tukaj sem, je vzkliknil bedak Jurček. Ej, zmerom bolje, hi, op, zlomka, če ni to čudovito. Kaj pa si zdaj našel, sta ga vprašala. O, je zategnil bedak Jurček, tega sploh ni mogoče povedati, to se bo kraljična razveselila. Fej, sta dejala brata, saj to je samo blato, pa še iz jarka. Seveda je blato, kaj pa drugega, je dejal bedak Jurček, in sicer najboljše vrste. Vidita, saj človeku kar med prsti teče. In po teh besedah si je žepe napolnil z blatom. Brata pa sta oddirjala, da se je izpod potkov kar iskrilo, zato sta prišla pred mestna vrata celo uro prej kot bedak Jurček. Vse ljudstvo se je gnetlo krog in krog kraljevega gradu tja do oken, da bi videlo kraljično, kako sprejema snubce. A brž, ko je kak snubec stopil v dvorano, je pozabil govoriti, kakor bi upihnil svečo. Nesposoben, je dejala kraljična, stran, ven z njim. Potem je prišel na vrsto bedak Jurček. Prijezdil je na kozlu in to naravnost v dvorano. No, kakšno pasjo vročino pa imate tukaj, je dejal. Kaj ne, saj tudi peče mlade petelinčke, je dejala kraljična. O, kot nalašč, je odvrnil bedak Jurček, potem pač lahko spečem zraven vrano, ne? Z največjim veseljem, mu je odgovorila kraljična, toda ali imate kaj, v čemer bi mogli peči? Jaz nimam ne lonca, ne ponve. O, imam, je dejal bedak Jurček, tule je ponev s kositrnim ročajem. In privlekel je na dan staro coklo in položil vanjo vrano. To je pa že kar cela južina, je dejala kraljična. Toda kje naj vzamem poljivko? To imam v žepu, je odgovoril bedak Jurček. Imam je toliko, da je lahko vržem nekaj stran. To mi je všeč, je dejala kraljična. Ti pa znaš odgovarjati in tudi govoriti znaš. Tebe hočem za moža, vendar ali tudi veš, da vsako besedo, ki jo izgovoriva, zapišejo, da pride jutri včasnik? Pri vsakem oknu vidiš, stoje po trije pisarji in star nadpisar in ta stari nadpisar je najhujši, ker ne more ničesar razumeti. To pa je dejala samo zato, da bi ga prestrašila. Pisarji so kar zarezgetali in pri tem je napravil vsak veliko packo na tleh. O, to je torej gospoda, je dejal bedak Jurček. No prav, bom pa dal temu nadpisarju najboljše, kar imam. Po teh besedah je obrnil žepe in mu zmetal blato v obraz.
To ste čudovito naredili, je dejala kraljična. Tega jaz ne bi mogla storiti, pa se bom že naučila.
In bedak Jurček je postal kralj, dobil je ženo in krono ter se usedel na prestol. Zgodbo smo še mokro pobrali iz časnika, zato ji ni dosti verjeti. Verjamemo ali ne verjamemo, navadno, kar dobimo, vzamemo. Ko v posteljo se skrijemo, bo mir, vsaj za ta večer. Naj bo tako tudi nocoj. Lepe sanje in lahko noč vam želim.